Kaltun 27 Koipen de Jesus nda kuriu kindi Bible na kambom nda kuriu. Di kagin salan da nota, di koin da fup nda mata, di yung da panakta, di yung tanden nan kimbangandin da ngesauta. Krisngar kang tanden na yung ukamata, yung tanden nan keukamata.